Lees vanoggend saam met twee gedeeltes van die Here se woord. Eers uit Genesis hoofstuk 6 wat vir ons die geskiedenis gee van Noag. Genesis 6 moet eintlik gelees word saam met Genesis 7 en Genesis 8. Ons gaan vandag net lees Genesis 6 van vers 5 tot en met hoofstuk 7 vers 5 wat ons vertel van die Here wat vir Noag waarsku oor die vloed wat kom. Genesis 6 vers 5 en dan na ons dit gelees het, luister ons ook saam na Hebreërs 11 en net een vers daarvan, vers 7 wat dan juist ook vir ons aanhaal en verwys na hierdie gedeelte. Genesis 6 vanaf vers 5. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het weggee van die aarde af. Mens en dier, ook die wat kruip en die voels. Want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Maar Noag is deur die Here begenadig. Hier volg die verhaal van Noag. Noag was 'n regverdige man. Onder sy tydgenote was hy onberispelik en het hy naby God geleef. Noag het 3 seuns gehad, Sem, Gam en Jafet. Die aarde was korrup in die oë van God, vol geweld. Hy het die aarde gesien, dit was korrup. Elke mens op aarde se lewe was verrot. Toe sê God vir Noag, ek het besluit om 'n einde te maak aan alle mense, want deur hulle toedoen is die aarde vol geweld. Ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Maak vir jou ark van goferhout. Jy moet vertrekke in die ark maak en dit binne en buite met pik dig maak. Jy moet dit soos volg maak. Die lengte van die ark moet 135 meter wees, sy breedte 22,5 meter en sy hoogte 13,5 meter. Jy moet 'n dak vir die ark maak en sy nok moet jy 45 cm hoog maak. Verder moet jy 'n deur aan die kant van die ark insit en 'n onderste, middelste en boonste verdieping maak. Ek gaan 'n oorstroming oor die aarde laat kom om al wat daarop lewe te verdelg. Elke lewende ding onder die hemel. Alles wat op aarde is, sal omkom, maar met jou wil ek 'n verbond sluit. Jy moet in die ark ingaan, jy en jou seuns en jou vrou en jou skoondogters. Van al wat leef, van al die diere, moet jy 2 van elk, manlik en vroulik, in die ark laat ingaan, en saam met jou, om saam met jou in die lewe te bly. Van elke soort voël en dier, ook die wat kruip, van almal sal daar 2 na jou toe kom, om in die lewe te bly. Jy moet vir jou kos saamvat van alles wat geëet kan word en dit by jou wegpak. Dit sal jou en die diere se kos wees. Noag het alles gedoen presies soos God hom beveel het. Toe sê die Here vir Noag, jy en jou hele gesin moet in die ark ingaan. Ek het jou gesien en onder hierdie geslag bevind ek jou regverdig. Van al die rein diere moet jy 7 pare manlik en vroulik saamvat en van al die onrein diere net 1 paar manlik en vroulik. Ook uit die voëls moet jy 7 pare mannetjies en wyfies saamvat. Dit moet jy doen om al die soorte op die hele aarde aan die lewe te laat bly. Oor 7 dae sal ek dit 40 dae en nagte lank laat reën en alles wat leef wat ek gemaak het wegvee van die aarde af. Noag het alles gedoen soos die Here hom beveel het. Tot sover hier uit Genesis 6 en 7 en dan ook uit Hebreërs hoofstuk 11. Hebreërs 11 is een hoofstuk wat begin met wat klink soos 'n definisie van geloof. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. En dan volg daar 'n hele reeks persone uit die Ou Testament wat hierdie tipe geloof gehad het. Begin in vers 4 met Abel, vers 5 met Henog en vers 7 wat ons vandag dan lees, die voorbeeld van Noag. Omdat Noag geglo het, het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Ons fokus dan in besonder hierdie vers 7, hoor dit weer. Omdat Noag geglo het hy God eerbiedig gehoorsaam toe hy gewaarsku is oor dinge wat nog nie gesien kon word. En daarom het hy die ark gebou om sy huisgesin te red. Sy geloof was 'n veroordeling van die wêreld, maar dit het hom erfgenaam gemaak van die vryspraak wat deur die geloof kom. Liefdes in ons Here, as ons die geloofshelde vat waarvan ons lees hier in Hebreërs 11 en ons stel hulle een vir een, dan is dit aan die een kant baie duidelik dat Noag die derde figuur is wat aan ons voorgehou word om na te boots. 'N persoon wat die Hebreërskrywer voel sy geloof die moeite werd is om te dupliseer. En is hy nie 'n baie bekende Bybelse figuur nie? In 'n sekere sin selfs meer bekend as die eerste twee wat genoem is, naamlik Abel en Enoch. Toets dit gerus 'n bietjie. Vra jou kinders of jou kleinkinders of jou kleinneefie of wie dit mag wees, oor watter een van die drie ken hulle die beste? En hulle antwoord sal dit vir jou duidelik maak. En geen wonder nie. Die geskiedenis van Noag is baie bekend. Hy was 'n unieke mens wat 'n unieke ding moes doen in 'n unieke tyd. Genesis 6 begin deur vir ons die unieke tyd te skets. Daar staan toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, het die Here bedroef daaroor geword dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Letterlik staan daar, soos in sommige ouer vertalings of in die ou Afrikaanse vertaling, dit het die Here berou dat hy die mens op die aarde gemaak het en daar was smart in sy hart. Kan jy jou indink? Kan jy indink hoe sleg dinge moes gewees het vir die Here om dit te sê? Die verwoestende gevolge van die sondeval het toegeneem en toegeneem tot so 'n mate dat die Here berou daaroor gehad het dat hy die mens gemaak het. In die tweede plek beklemtoon Genesis 6 vir ons dat Noag 'n baie unieke mens was. Noag het in 'n tyd van geweldige morele verval gelewe, maar vers 8 Noag is deur die Here begenadig. En dan word daar twee baie treffende dinge van hom gesê. Twee dinge wat parallelle vorm met die lys van geloofshelde in Hebreërs 11. In Genesis 6 vers 9 staan daar dat Noag 'n regverdige man was. En dis presies die eienskap wat van Abel gesê word. Abel, lees ons in Hebreërs 11, word 'n regverdige man genoem. En net verder staan daar ook in Genesis 6 vers 9, dat Noag met God gewandel het. En weer eens lui dit 'n klokkie, want dis wat net van die vorige persoon gesê is, naamlik Enoch. Enoch het met God gewandel. Met ander woorde, soos Abel word Noag regverdig genoem, en soos Enoch was Noag een wat met God gewandel het. 'N unieke mens, enig in sy soort te midde van 'n vervalle generasie. En dan word daar in die derde plek vir ons vertel in Genesis 6 van die unieke ding wat Noag moes doen. Vanweë die verdorwenheid van die mense op die aarde, het die Here besluit om 'n einde te maak aan alle mense. En dit sou die Here doen deur 'n geweldige vloed. En om Noag en sy gesin te spaar en twee pare van die diere of een paar van die diere, sewe pare van die reindiere, beveel die Here dan vir Noag om 'n ark te bou. Dit is waarskynlik die aangrypende deel wat ons almal ken. Maar wat die Hebreërskrywer doen, is om 'n stapie verder te gaan. Dit is interessant as mens lees in Hebreërs 11 vers 7, as een geloofsheld na die ander genoem word, en daar kortliks opgesom word oor waarvoor hulle bekend was, sou mens toch gedink het dat Hebreërs 11 iets gaan sê van die reënboog, of die reën, of die diere wat na hom toe aangekom het. Maar dit is nie die fokus van Hebreërs 11 nie. Die fokus van Hebreërs 11 is die geloof van Noag. En dis presies hoe die vers begin. Deur die geloof het Noag, en dan volg daar die beskrywing. En wat die Here by monde van die Hebreërskrywer uit die voorbeeld van Noag se geloof van ons illustreer, en wat ek en jy moet besef en aanleer en naboots, is die verklaring van wat geloof is in die vers. Nou verstaan mooi, hierdie verklaring is nie die enigste verklaring van wat geloof is nie. Ons het 'n ander beklemtoning gesien in die voorbeeld van Henog en nog 'n ander voorbeeld in die beklemtoning van Abel. Maar wat beklemtoon word in die voorbeeld van Henog is dit: geloof is om nie te sien nie en steeds te doen. Hoor mooi, geloof is om nie te sien nie en steeds te doen. En dit gaan nie hier oor 'n naïewe, ek weet nie wat, ek ploeter maar net voort en doen iets nie. Geloof is om nie te sien nie, maar te weet wat die Here sê en dit dan nog steeds te doen. Hebreërs 11 vers 7 begin met die waarskuwing wat Noag ontvang het. Daar staan, Noag is gewaarsku oor dinge wat nog nie gesien kon word nie. Of die van julle wat die ouer Afrikaanse vertaling het, Noag het 'n goddelike waarskuwing ontvang aangaande wat nog nie gesien was. Sonder twyfel verwys hierdie dinge wat nog nie gesien is nie, na die vloed. Die vloed wat die Here oor die aarde sou laat stroom. Maar hoor hoe treffend beskryf die Hebreërs skrywer dit. Die vloed is 'n ding wat nog nie gesien kon word nie. En dis juist die moeilikheid van hierdie waarskuwing wat Noag ontvang het. Daar was nog geen tekens hiervan. Dit was nie asof die water al klaar begin styg het, of die reënwolke al klaar op die horison sigbaar was nie. Ja, Noag ontvang hierdie waarskuwing van die vloed en die opdrag om die ark te bou lank voor dit gebeur. Die vloed het in die onsigbare toekoms gelê. En net om dinge so klein bietjie erger te maak. Die vloed wat die Here beloof het om te stuur, het nog nooit plaasgevind nie. Noag kon dit dus nie vergelyk het met iets uit sy kinderjare of uit sy oupa of sy oupa grootjie se kinderjare en sê dit, oom, ek onthou, ons is vertel, destyds was daar so iets gewees. Nee, nie Noag of sy tydsgenote of die mense wat voor hom geleef het, het al ooit so 'n katastrofe gesien. En daarom dat mens outomaties wonder, maar hoe kon hy geweet het dat dit sou plaasvind? En die antwoord wat die Hebreërs skrywer gee, deur die geloof. Hy kon God alleen maar op sy woord neem. En ook dit is nie al nie, as ons nog 'n bietjie verder gaan. Nie net moes Noag 'n ark bou terwyl daar nog geen teken van 'n vloed was nie. Maar hy moes dit doen sonder dat enigiemand anders kon geweet het dat dit sou gebeur het. En sodoende ook die geweldige spot verduur van sy tydgenote. Op droë grond, ver van enige water of oseaan, 'n enorme boot bou. Dink jy net hierdie prentjie in. 'n Ou man op 'n afgeleë plek, ver van water, met 'n enorme bootbouprojek. Sy tydsgenote moes gedink het hy is waansinnig. Nou dink jy maar net in die spot wat hy moes verduur. En dis juist wat ons moet raad. Die opdrag om die ark te bou was op die voorgrond baie duidelike teken van die Here se genade. Ek gaan jou red en jou vrou en jou seuns en jou skoondogters. Dis genade. Maar in dieselfde asem was dit 'n toets. Sou Noag bereid wees om die Here op sy woord te neem en te doen wat hy beveel is ten spyte van die enorme uitdagings? Sou Noag, al kon hy nie sien nie, steeds doen? En hy doen. Noag glo die Here. Hy gehoorsaam. Hy neem hom op sy woord. Hy bou die ark presies soos die Here hom beveel het. Twee keer word dit beklemtoon in Genesis. Nadat die Here vir Noag verduidelik het wat hy gaan doen en hoe Noag die ark moet bou, staan daar in Genesis 6 vers 22, Noag het alles gedoen presies soos God hom beveel. En net 'n bietjie verder, as die Here vir hom verdere instruksies gee, Genesis 7, staan daar in vers 5, Noag het alles gedoen soos God hom beveel het. Genesis maak dit dus duidelik dat Noag die ark gebou het presies volgens die spesifikasies wat die Here vir hom gegee het. Of in die woorde van Hebreërs 11 vers 7, deur die geloof het Noag, toe hy 'n goddelike waarskuwing ontvang het aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gebou. Met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Met eerbiedige vrees. Dis hoe Noag dit gedoen het. Beskryf dit nie vir ons wonderlik met watter gesindheid Noag hierdie werk aangepak het nie. uit eerbied vir die Here, wie die Here is en wat hy doen, bou Noag uiteindelik die ark. En dan as ons weer die vraag vra, maar hoe is Noag oortuig dat die vloedwaters werklik sou kom? Wat het gemaak dat hy nie getwyfel het? En dan weer die antwoord, deur die geloof. Deur die geloof het Noag hierdie dinge gedoen. Geloof het hom oortuig dat wat die Here gesê het, sal plaasvind. Geloof het die nog nie waarneembare vloed vir hom so 'n werklikheid gemaak, dat hy nie gehuiwer het om op te tree asof dit reeds gebeur het. Geloof het hom oortuig, dat toe die Here vir hom sê, ek wil 'n verbond met jou sluit, dat dit inderdaad so is. Ja, geloof het gemaak, dat hy selfs bereid was om die spot van sy tydgenote te verduur. Dit is deur die geloof wat Noag opgetree het. Ja, is die bou van die ark nie die mees dramatiese bevestiging van sy geloof? Hierdie man het werklik geglo, al kon hy nie sien. En hy bewys dit deur te doen. En die gevolg is, soos ons verder lees in Genesis 7, Genesis 8, dat hy en sy huisgesin fisies gered is. Hulle is gespaar van die verdrinking wat alles anders en almal anders getref het. So om het saam te vat, die les wat baie sterk na vore kom uit die voorbeeld van Noag, is dat geloof is om nie te sien nie en steeds te doen. Dink maar aan die talle voorbeelde in die Bybel waar dieselfde verwag word. Om iets te doen waar jy die Here op sy woord neem, alhoewel jy nog nie die uitkomst daarvan kan sien. Dink maar aan Abraham wat moes trek. Of dink maar aan Moses wat beveel is om die volk uit te lei. Dink maar aan die profete wat moes gaan vertel hy daar kom 'n ballingskap, sonder dat daar 'n ballingskap op daardie stadium op die voorgrond was. Dit sluit baie mooi aan by die definisie van geloof in Hebreërs 11 vers 1. Om te glo is om seker te wees van die dinge wat ons hoop, en dan veral hierdie deel, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Dis wat geloof is. Geloof per definisie stel my en jou in staat om seker te wees van die dinge wat ons hoop. Of anders gestel, dit stel ons in staat om te weet dat ons sal kry wat God beloof het. En dis presies wat Noag deur die geloof gedoen het. God het verlossing aan hom beloof. Noag tree deur die geloof op. Oortuig dat hy dit gaan kry. En hiermee saam stel geloof ons in staat om oortuig te wees van dinge wat ons nie kan sien nie. Dit stel ons in staat om 'n werklikheid te sien wat ons nie met ons vyf sintuie kan waarneem. En weer is dit presies wat Noag gedoen het. Hy kon nie op daardie stadium die vloed gesien het nie. Sy sintuie kon dit nog nie waarneem nie. Dit was nog in die verre toekoms. Geloof het Noag laat sien. En hy het uiteindelik laat doen ook. En dit geliefdes is uiteindelik ook die boodskap vandag vir my en jou. Want geloof doen presies dieselfde vir ons ook. Ook ons het beloftes van die Here af ontvang wat nog in die verre toekoms is. En nie die beloftes van 'n vloed of die beloftes van 'n groot nageslag of grondgebied soos aan Abraham nie. Maar dinge wat vir elke Christen tel, wat vir elke Christen waar is deur die eeue reg oor die wêreld. Wat nou van ons verwag word, nou dat ons die belofte het, maar nog nie die vervulling daarvan sien nie, is om hierdie geloof te lewe. Om in geloof op te tree. Ons sien byvoorbeeld nie vir God nie, maar ons sien sy werk. Ons sien sy werking in ons lewens en in die wêreld rondom ons. Ons sien byvoorbeeld ook nog nie die realisering van sy beloftes van Christus se wederkoms nie. Ons sien ook nog nie die opstandingsliggaam. Ons sien ook nog nie 'n lewe volkome verlos van die invloed en tragiese gevolge van die sonde. En tog sien ons dit. Tog weet ons dit is waar en dit kom. Hierdie geloof moet ons nou intussen doen. Ons moet nou hierdie geloof optree. Deur God die enig te dien en te eer en te verheerlik. Deur ons medegelowiges by te staan. Deur vreemdelinge te ondersteun. Deur in sy kerk en in sy koninkryk te werk. En as ons dit doen, sal ons waarskynlik net soos Noag die spot van ons tydgenote moet verduur. Dit is regtig so. As ons werklik ons geloof uitleef, gaan ons die spot van ons tydgenote moet verduur. Hoe kan dit anders? As ons goed doen wat in die wêreld as belaglik afgemaak word. 'N Wêreld wat God nie sien. Dis juist die punt. Geloof is om te doen al sien ons nie. En net 'n bietjie verder in hierdie lys terloops lees ons van Moses. En van Moses word daar gesê Hebreërs 11 vers 27. Hy het volhard soos iemand wat die onsigbare God sien. Dit is wat geloof is. So sterk op die voorgrond in Hebreërs 11 en in Genesis 5 en 6 is die les dat geloof is om nie te sien nie en steeds te doen. Maar hiermee saam is daar vir ons 'n tweede baie belangrike les wat ons leer uit Noag se voorbeeld. En dit is dat ons reaksie op die Here se woord, hoe ons reageer daarop, bring altyd een van twee moontlikhede. Aan die een kant bring dit veroordeling, maar in dieselfde asem bring dit ook verlossing. Hoor weer, 'n mens se reaksie op die woord van die Here bring altyd of veroordeling of verlossing. Dis die opmerklike met Noag se bou van die ark. Sy optrede deur die geloof op grond van die Here se woord, ten spyte daarvan dat hy nie kon sien nie, het te gelykertyd beide veroordeling en verlossing gebring. Dit was nie twee aparte dade nie, dit was een en dieselfde. Die reaksie was wat die verskil gemaak het. Aan die een kant het dit die veroordeling van die wêreld tot gevolg gehad. Hebreërs 11 vers 7, deur die geloof het Noag met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het. Die konstruksie van die ark, nog voor die persepsie van die gevaar, was 'n profetiese handeling. En het indirek die komende oordeel van God aangekondig. En sy bure kon hom dalk gespot het oor die ark wat hy bou. Maar oor 'n paar maande is daardie lag stilgemaak. Die vloed het gekom en Noag se geloof het gewen en die ongeloof veroordeel. Maar aan die ander kant het Noag se gehoorsaamheid aan die woord van God redding vir hom en sy huisgesin beteken. Weer Hebreërs 11 vers 7, deur die geloof het Noag met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin, waardeur hy die wêreld veroordeel het en 'n erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Die uitkoms van Noag se geloof is dat hy God se geregtigheid ontvang het. God het geregtigheid aan hom geskenk deur die geloof en uit genade. En in 'n sekere sin is dit ironies nie waar nie. Dat die veroordeling van die mensdom en die veiligheid van Noag en sy gesin gelyktydige gebeurtenisse was. Dit het plaasgevind op dieselfde tyd en op dieselfde wyse. Oordeel en verlossing was simultane handelinge. En so is dit altyd. Altyd wanneer die Here se woord verkondig word. Daar is maar net een van twee reaksies. Of gehoorsaamheid wat lei tot verlossing, of ongehoorsaamheid wat lei tot veroordeling. Dit was presies so met die prediking van ons Here Jesus Christus. Wanneer hy gepreek het, en lees gerus die evangelie van Johannes, dis volop, wanneer hy gepreek het, was daar altyd 'n skeiding. Diegene wat dit aangeneem het in die geloof, en hom aanbid het as hulle Here, en diegene wat gesê het, dis te erg, ons moet hom doodmaak. Beide dieselfde woord gehoor, maar die reaksies van die mense was onderskeidelik tot verlossing en tot oordeel. Dis kry dieselfde ook in die baie bekende Johannes 3 vers 16. Johannes 3 vers 16, 'n kernvers, pragtige vers. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat wie wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dis die evangelie. Die wat aan hom glo, sal nie veroordeel word nie, maar die ewige lewe hê. Maar daar is 'n voorwaarde, sodat die wat in hom glo nie veroordeel sal word nie. Want net na hierdie woorde, ons lees gewoonlik nie vers 17 en 18 saam nie, maar net na hierdie woorde staan die volgende: wie in hom glo word nie veroordeel nie, wie nie glo nie is reeds veroordeel. omdat hy in die enigste seun van God nie glo nie. So die vraag aan my is baie eenvoudig. Hoe reageer jy op die woord van die Here? Hoor jy dit en gehoorsaam jy dit tot verlossing, tot redding? Of hoor jy dit, maar jy verwerp dit, of jy onderdruk dit, of ignoreer dit, en uiteindelik tot veroordeling? Ons reaksie op die woord van die Here bring altyd of redding of veroordeling. En kom ons pas dit toe op ons situasie. Noag is gewaarsku oor 'n komende oordeel, in sy geval die sondvloed, die vloed wat kom. Op soortgelyke wyse is ek en jy ook gewaarsku oor 'n oordeel wat kom, maar nie 'n voorlopige oordeel soos in die tyd van Noag nie, die finale ewige oordeel wat sal aanbreek wanneer ons Here Jesus weer kom op die wolke. Die vraag soos vir Noag se tydgenote, hoe reageer jy daarop? Glo ons dit en leef ons vanuit die geloof, al kan ons dit nog nie sien nie. Want baie mense is oortuig dat daar nie 'n God is nie, en daar is ook nie 'n oordeelsdag nie, daar is nie 'n wederkoms nie. En hulle leef dan ook gevolglik so, hulle leef soos hulle wil. Dis my lewe en ek sal dit geniet, baie dankie. Niemand gaan vir my sê wat ek mag en nie mag doen nie. Moenie my lastig val met al die sondepraatjies van jou. En natuurlik is daar nie iets waarmee ons hulle kan oortuig nie. Ons kan verkondig, ons kan getuig, ons kan vertel van al die tekens in die natuur en die betroubaarheid van die Here se woord, maar ek en jy kan niks doen om hulle te oortuig. Dis een van daardie realiteite wat ons slegs deur die geloof kan sien. Maar ons sien dit en ons weet dit kom. En wat sê ons Here Jesus Christus in die profetiese rede? Daai toesprake van hom kort voor sy kruisiging. En dis 'n redelike lang aanhaling, maar hoor hoe mooi sluit dit aan. Matteus 24, maar niemand weet wanneer daardie dag en uur kom nie, die dag van die wederkoms. Nie die engele in die hemel nie en ook nie die seun nie. Net die Vader weet het. Soos in die dag van Noag was, sal het ook wees by die koms van die seun van die mens. En daardie dag voor die sonvloed het hulle soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Hulle het nie besef wat aan die gang was nie, totdat die sonvloed gekom het en hulle allemaal weggesleur het. Net so sal dit wees by die koms van die seun van die mens. So hoor weer die vraag, hoe reageer ek en jy op die komende oordeel van God? Die enigste regte wyse wat beskryf word in beide Genesis 6 en 7, wat beskryf word in Hebreërs 11, en wat op die voorgrond is die heeltyd is, ons reageer met geloof. Dis die enigste korrekte reaksie. En mag ek en jy daarom die Here se woord glo. En mag dit jou troos, want wat 'n wonderlike vooruitsig is dit nie. Die Here kom weer. En mag ons daarom waaksaam wees. Mag ons waaksaam bly. En mag ons bid saam met die kerk van alle eeue, kom Here en kom tog gou. So om af te sluit. Noag is sonder twyfel 'n baie bekende Bybelse figuur. Op die voorgrond, die les wat ek en jy leer, geloof is om nie te sien nie en steeds te doen. En ons het vandag die voorreg om iets van die onsienlike te sien by die bediening van die heilige doop. Die Here merk vandag vir klein Andrei met sy doop as sy eiendom. Hy behoort hom. Met die doop beloof God aan hom dat hy deel het aan sy verbond, dat al sy genade en seëninge vir hom beskikbaar is. En eendag as hy groot is, moet hy op hierdie genade antwoord. Hy moet reageer op die onsienlike deur met geloof te bely. Hy moet soos Noag van ouds en elkeen van ons wat vandag hier is, deur die geloof doen, al kan hy nie sien. Ons bede is dat die Heilige Gees hom hierin sal lei, maar nie net vir hom en sy ouers en grootouers en familie nie, maar vir elkeen van ons. Mag hy ons deurlopend oortuig en verseker. Om te glo is om seker te wees vir die dinge wat ons hoop, om oortuig te wees van die dinge wat ons nie sien. Amen.